14-чи боб. Битирувчи курс. Биринчи жаҳон уруши ветерани ва Эквадордаги кечуа ҳиндулари орасида собиқ миссионер бўлган Уитон коллежининг президенти, коллежда ҳам рухий, ҳам илмий соҳадаги соғлом муҳит нақадар муҳим эканлигини ҳаммадан яхши билди. У шу лавозимга ўтириши биланоқ ўқув календарининг ажралмас қисми бўлган рухий куч ҳафталигини таъсис қилди. Bitiruv kursim yaqinlashganidan, bitirish arafasidagi haftadan bizning asosiy spikerimiz Richard Halverston bo'ldi. U ham Uyton bitiruvchisi bo'lgan va hozir Maryland shtatidagi Bethesda jamoasining ruhoniyi edi. Sizlar shu mamlakatning eng yorqin, eng istiqbolli vakillari safidasizlar. Mana shunday so'zlar bilan bizga murojaat qildi doktor Halverston o'zining shu haftadagi so'nggi nutqi davomida. Lekin itoat qilishni istaysizmi? Biz Ishoyo payg'ambar kitobining 6-bobida o'qigan Xudo da'vatini eshitishni istaysizmi? Yaqinda ochilgan Edmund Chapel zalini to'ldirgan butun talabalar korpusi uning har bir so'zini nafasini ichiga yutib tinglardi. Men auditoriyaning qoq o'rtasida Dick Pernell va Frank Kiefer bilan birga o'tirardim. Doktor Halverstonning bu xitobidan tipratikandek g'ujanak bo'lib oldim. Biroq uning guldurakdek so'zlari xuddi qo'ng'iroq ovozidek minbardan jaranglashda davom etardi. Bugun bu zalda muhandis bo'lishi kutilayotganlarni ko'rib turibman. Ha, sizga o'z vazifangiz ayon. Siz matematika va fizikani yaxshi ko'rasiz. Hatto tushingizda ham matematik tenglamalarni ko'rasiz. Biroq butun iste'dodingizni uning poyiga tashlashga rozimisiz? Balki men bu yerda vrachlar, tadbirkorlarni ko'rayapman. Huquqshunoslar va siyosatchilarni, o'qituvchilar va musiqachilarni ko'rib turibman. Lekin o'zingiz uchun qaysi kasbni tanlaganingiz muhim emas. O'z qobiliyatingizni mehrobga keltirishga tayyorligingiz va roziligingiz muhimdir. Kim Rabbiyning Ishoyo payg'ambar kitobi 6-bobida biz anglagan chaqirig'iga labbay deb javob beradi. Kim o'z inomlarini sajdagohga qo'yib, Xudoga "Men shu yerdaman, mana yuborgin meni" deb ayta oladi. Men kursdoshlarimni nazardan o'tkazdim. Ular birin-ketin joyidan turib, sahnaga chiqishar, o'z hayoti va qobiliyatlarini Xudoga xizmat qilishga bag'ishlashardi. Hatto bir talaba cho'ntagidan logarifm chizg'ichini chiqarib, doktor Halverstonning oyog'i tagiga qo'yganini ham ko'rdim. Tibbiyot fakultetida o'qiyotgan Dick o'rnidan turib, yonimdan qisilib o'tdi. Uning ketidan Frank ham ergashdi. O'tish joylarini talabalar tobora ko'proq to'ldirishardi. Men ham o'rnimdan turdim. Biroq bor kuchim bilan chopishdan o'zimni zo'rg'a tiyib, chiqish joyi tomon keta boshladim. Keyinroq do'stlarim meni topishganida, xonada o'z karavotimda boshimni adyalga burkab yotgandim. Sizlarga mendan nima kerak? Deyarli baqirdim men. Hammasi joyidami? So'radi Dick. Lekin men javob bermadim. Josh, seni nima jin urdi o'zi? Takrorladi u. Meni tinch qo'yinglar, deb xitob qildim. Ular meni boshqa bezovta qilishmadi va ularning qadam tovushlari uzoqlashayotganini eshitdim. Butunlay qorong'i tushgach, karavotdan turdim va talabalar shaharchasini aylanishga qaror qildim. Uyton markazidagi kunutun ishlaydigan kafega kirib borganimda, yarim tunga yaqinlashib qolgandi. Qanchalar charchadim, dedim o'zimga. Faqat qahvaning o'zi bu yerda kamlik qilish aniq. Bu jismoniy charchoq emasdi. Men mug'ombirlik qilishdan charchagan edim. Doktor Halverstonning so'zlari hech xayolimdan ketmayotgandi. Kim Rabbiyning Ishoyo payg'ambar kitobi 6-bobida biz anglagan chaqirig'iga labbay deb javob beradi. Kim o'z inomlarini sajdagohga qo'yib, Xudoga "Men shu yerdaman, mana yuborgin meni" deb ayta oladi. Boshqa har qanday masihiy kabi, Xudo mening iste'dodim va qobiliyatlarimni o'zining ulug'vorligi uchun ishlatishini har gal eshitardim. Ammo omadsizliklar orqali men xudoga nimani ham taklif qila olaman. Bu nomuvofiqlikni tushunardim. Ko'pchilikka meni oldinda yorqin kelajak kutayotgandek bo'lib tuyulardi. Men yaxshi o'qirdim va o'qituvchilarimdan ba'zilari mendan birinchi darajali huquqshunos chiqishini gapirib yurardi. Balki shunday hamdir. Ammo men birinchi darajali masihiy bo'la oldimmi? Hayotimda aslo tuzatib bo'lmaydigan narsalar juda ko'p. Ba'zan men ko'pincha duduqlanib qolishim va grammatik xatolarimda namoyon bo'ladigan chuqur qisinish kompleksidan hech qachon qutula olmaydigandek his qilardim o'zimni. Hayotimning barcha jihatlarini qamrab olgan jinsiy kamsitish, jismoniy zo'ravonlik, oilaviy kelishmovchiliklardan qolgan chandiqlar chuqur iz qoldirgan bo'lib, bu barcha yaqin munosabatlarimga o'z ta'sirini o'tkazib kelardi. Garchi bu nomukammallik va illatlarni boshqalardan yashirishni yaxshi o'rganib olgan bo'lsam-da, ularni o'zimdan bekita olarmidim axir? Hali ham ko'zgudagi aksimga diqqat bilan qarashga majbur edim. Ha, ruhoniy login, siz haqsiz. Masihiylik hayoti bu marafon va uni o'zingni to'lib bag'ishlab chopib o'tishing shart. Biroq men endi yugura olmayman. Kafedan chiqdim va ko'chada bemaqsad daydib yurdim. Kuz o'rtalab qolgan va odamni tetiklashtiruvchi salqinlik havoni to'ldirib turardi. Qayoqqa borayotganimni ham o'ylamay ketaverdim. Quruq xazonlar xuddi xotirani qitiqlovchi esdaliklar, vasvasalar va gunohlardek oyog'im ostida ishtirlardi. Buning hammasi Masih menga deyarli jismonan yaqin kelganidayoq suvga cho'mdirib ko'milib ketgandek tuyulgan edi. O'zimni xuddi manguga la'natlangandek his qilardim va bu tuyg'u zil-zambil yuk bo'lib yelkamni ezardi. Otam men Rabbining da'vatiga javob berishni istamaganimni bilmaydi degan bir umid qolgandi xolos. Hozir ruhoniy login yonimda bo'lsa qaniydi. Bunday vaziyatlarda nima qilish kerakligini u bilish aniq. U menga juyali maslahat bergan bo'lardi. Afsuski, u yonimda emas. Uning mehribon ko'zlarini oxirgi marta menga cheksiz g'am va achinishga to'la ko'ringandek sinovchan nigohini eslashdan boshqa ilojim yo'q edi. Union Street'dagi ko'cha fonari ostida to'xtaganimda soat taxminan tongi 4 edi. Muqaddas kitobdagi ochlikdan qiynalayotgan ko'plab odamlarga bir nechta baliq va nonlarni uzatgan bolakay haqidagi tarix esimga tushdi. Hozir o'zimni xuddi o'sha boladek his qilardim. Faqat bir farqi bor edi. Kam bo'lsa ham borimni oshiradigan o'sha mo'jiza mening hayotimda yo'q edi. Yo xudo, o'zim kutmagan holda gapirib yubordim. Yuragimning tubida senga xizmat qilish istagim bor. Ammo poyinga nimani qo'ya olaman? Oshkora bo'laylik. Senga taklif qilishdan uyalmaydigan biror narsa yo'q menda. Men alohida qobiliyatlarim bilan ajralib turmayman. O'tmishim esa chuqur chandiqlarga to'la. Lekin agar sen istasang, shu joy, hozir, mana shu tongda men o'zimda yo'q narsalarning hammasini senga bag'ishlaydi etadigan mehrobga aylansin. Men senga Xudoyim, o'zimga yetishmagan hamma narsani bag'ishlaydi qilaman. Sen mening kuchimni olishing mumkin emas, chunki menda senga taklif qilishim mumkin bo'lgan kuchlarning o'zi yo'q. Sen mening qobiliyatlarimni olishing mumkin emas, chunki men o'zimda maxsus qobiliyatlar va iste'dodlar borligini bilmayman. Ammo baribir, agar sen shuni xohlasang, Xudo, agar sen mening zaifliklarimni va qulashlarimni olish va ular orqali o'zingning ulug'vorligingni ta'kidlashni istasang, yo Rabbi, so'nggi nafasim qolgunicha senga xizmat qilishga va'da beraman. O'sha yerda yana qancha turganim va nimalarni iltijo qilganimni bilmayman. Faqat talabalar shaharchasiga qaytayotganimda tong yaqinlashayotganidan darak berib, osmonda sharq tomondan yaqqol nur taralayotganini eslayman. Gunoh va la'natning dahshatli yuki mendan olib tashlangan edi va men yangi kunni qarshi olishga tayyor edim. Men yana poygada qatnashishga tayyor edim. Salkam 3 hafta o'tgach, oldimda turgan marafon uchun menga zarur tayyorgarlikni bergan odamni uchratdim. Bill Bright Iso Masihning 2-chi kelishidan oldin butun dunyo miqyosida ulkan xushxabarchilik vazifasini bajarish uchun kuch va salohiyatga to'lgan haqiqiy amaliyotchi shaxs edi. U mamlakat bo'ylab safari davomida Uyton talabalar jamoatida ibodat payti nutq so'zlagandi. O'shanda u o'zi 10 yilcha oldin tashkil qilgan Masihga ergashgan talabalar harakati tashkiloti bilan talabalarni tanishtirgan va bu tashkilotga ko'ngillilar to'plangan edi. Hozir 10 nafarcha kishi talabalar kafeteriyasida uning atrofida o'tirib, u haqda va uning tashkiloti to'g'risida ko'proq narsa bilib olish istagida yonardi. Sizlarga nafaqat o'z hayotingiz, balki o'z yo'lingizda uchratadigan har bir odamning hayotini o'zgartirib yuborishga qodir bo'lgan ta'limot haqida so'zlab bermoqchiman, dedi u bizga. Biz yaqinroq o'tirib oldik. Bill Bright esa bu orada qog'oz salfetkani oldi va kostyumining ichki cho'ntagidan ruchka chiqarishga shaylandi. Aslida dunyoda odamlarning 3 tipi bor. Bu erkaklarga ham, ayollarga ham taalluqli. Lekin tushuntirish oson bo'lishi uchun oddiy qilib odam deb aytamiz. Shunday qilib, bu tabiat odami, tana odami va ruhiy odam. U salfetkaga birini ketin 3 ta aylana va bu 3 aylananing har birining o'rtasida stulga o'xshash bir nima chizdi. Tabiat odamidan boshlaymiz, dedi u. 3 aylanadan birinchisini ko'rsatib, stulning suyanchig'iga men harfini yozib qo'ygach, tabiat odami o'zining menini taxtga joylashtirgan. Janob Bright aylana yoniga, lekin uning tashqi tomonidan kichik xoch qo'ydi. U so'zlashda davom etarkan, bu kichkina xoch emas, balki aynan Isoni namoyish qiladigan xoch ekanligini tushunib yetdim. Masih bu odamning dunyosidan tashqarida qoladi, dedi u xochni ko'rsatib. Balki bu odamni hech qachon Xudo huzuriga olib kelishmagan. Balki bu odamning o'zi uni o'zining najotkori sifatida inkor qilgandir. Xullas, bu odamning hayotida Masih yo'q. Janob Brightning barmog'i 2-chi aylanani ko'rsatdi. Bu esa tana odami. U yana stul suyanchig'iga men nichizdi. Biroq bu gal kichkina xoch aylananing ichida, stul oyog'i yonida edi. Tabiat odamiga o'xshab, davom etdi u. Tana odami ham o'zini o'zi taxtga chiqarib qo'ydi. U masihiy, lekin meva bermaydi. Masihiylik hayoti bilan yashash uchun u o'zining kuchiga ishonadi. Masih chetga surib qo'yilganligi bois, bunday odam to'liq bo'lmagan hayotda umr kechiradi. Qahva xo'plab olgach, janob Bright stulning suyanchig'idagi aylana ichiga 3-chi kichik xochni chizdi. Qolganlardan farqli ravishda, ruhiy odam Masihni o'zining taxtiga chiqaradi. O'zini, o'z egosini esa. Janob Bright yana ruchkani oldi va menni taxtning poyiga chizib qo'ydi. Markaziy joydan olib tashlaydi. U muqaddas ruhni to'lig'icha o'ziga jo qiladi va Masihda osmon hayoti bilan yashaydi. Lekin bir savol qoladi. Agar men sizlardan muqaddas ruh kuchiga qanday ega bo'lish mumkin deb so'rasam, sizlar nima qilish kerakligini bilarmidingizlar? Menimcha, avvalambor Masih haqiqatan ham mening hayotim taxtiga o'tirganiga ishonch hosil qilgan bo'lardim, dedi Frank. Juda soz, dedi janob Bright. Oraningizda basketbol o'ynaydiganlar bo'lsa, bu dastlabki o'rinni egallashni anglatadi deb aytgan bo'lardim. U stol atrofida o'tirganlarga nazar tashlab chiqdi. Qani, endi qaysi biringiz menga muqaddas ruh mevalarini sanab bera oladi? Birortamiz og'iz ochishga ulgurmayoq, Dick Pernell hammasini birin-ketin sanab bidirlay ketdi. Sevgi, quvonch, tinchlik, sabr-toqat, baraka, rahm shafqat, ishonch, yuvoshlik, qanoat. Ha, oshna, o'zingni ko'rsatishga usta ekansan, deb o'yladim. Janob Bright hayajonlanib, bosh chayqab shunday dedi. Masihni hayotimiz taxtiga chiqarar ekanmiz va muqaddas ruhdan qalbimizni to'ldirish va to'ldirishda davom etishini so'rar ekanmiz, aynan shu xislatlar birinchi o'ringa chiqadi. To'ldirishda davom etish? Qayta so'radim men. Muqaddas ruh, o'g'lim, sening qalbingni oshib-toshib ketguncha to'ldirishni istaydi. Chunki sizlarning oldingizda muqaddas ruh bilan qilinadigan jiddiy ishlar turibdi. Janob Bright guruhimizga nazar tashlab chiqdi. Biz nafasimizni ichimizga yutib, uning keyingi so'zlarini kutib turdik. Yigitlar, men Oklahomada tug'ilganman. U o'lkalarda doimo quduqlar burqulashadi, neft qidirishadi. Xullas, Texasning ovloq joylarida bir kovboy yashagan. Qaragach, mol haydashni bas qilgan. Shunchaki o'zining hech kimga keragi bo'lmagan tashlandiq ranchosida o'tirgan. U o'lganida uning yeriga neft qidiruvchi kompaniya kelgan. Yerni burg'ulagan. U yerda esa neft bo'lgan. Neft shunchalik ko'p bo'lganki, qariya kovboyning tuvagi tillodan bo'lib ketardi. Neft xuddi xazinadek uning yeri tagiga yashiringan bo'lgan. U esa har doim shuning ustida o'tirgan va nimaning ustida o'tirganligini bilmagan ham. Cho'ntagida bir chaqasiz o'lib ketgan. Muqaddas ruhning kuchi ham shunday. Xuddi o'sha neft kabi. Agar siz masihda bo'lsangiz, ruh sizning ichingizda bo'ladi va xuddi quduqdagi neft favvorasi kabi ichingizdan tashqariga chiqish uchun payt poylab yotadi. Lekin siz uning kuchiga ulanishingiz kerak. Buni esa ibodat orqali amalga oshirish zarur. Janob Bright to'g'ri menga qaradi. Nima deysan? Muqaddas ruh kuchini olishni istaysanmi? Hozirmi? Hoziroq. Xasir juda soz bo'lardi. Janob Bright har birimizga xuddi shu savolni berib, stol atrofini aylanib chiqdi. Har birimiz ha deb javob berdik. Keyin esa Janob Bright ibodat qilib bo'lgunicha hammamiz bosh egib o'tirdik. Qadrli ota, biz senga muhtojmiz. Shuncha vaqtdan beri hayotimizning yo'nalishini o'zimiz belgilab kelganimizni va oqibatda senga qarshi gunoh qilganimizni tan olamiz. Masih orqali gunohlarimiz kechirilgani uchun senga itoatkorona minnatdorchilik bildiramiz. Endi e'tiqod orqali har birimiz Isoni hayotimiz taxtida unga munosib joyni egallashga chaqiramiz. Endi sendan yana iymon orqali bizni xuddi sen o'zingning muqaddas so'zingda va'da qilganingdek muqaddas ruh bilan to'lib toshguncha to'ldirishingni iltijo qilib so'raymiz. Biz sendan minnatdormiz va senga hamdu sanolar o'qiymiz. Masih haqqi hurmati. Amin. Amin deb javob qildik hammamiz bir varakayiga. Endi esa chuqur nafas oling, dedi janob Bright o'zi ham havodan chuqur nafas olar ekan. Har birimiz shu tariqa nafas oldik. Endi nafas chiqaring. Hammamiz birgalikda nafas chiqardik. U mashqni takrorladi. Muqaddas ruhni nafasingizga kiriting, dedi u. Va o'zingizning gunohingizni nafas orqali chiqaring. Undan butunlay xalos bo'ling. Yana Xudoning kechirimini nafasingiz bilan ichingizga kiriting. Rohatbaxsh muqaddas ruhni qabul qiling. Shunda u jimib qoldi va bizni ko'zdan kechirdi. Muqaddas ruh shaxsdir. Har doim shuni yodda tuting. U bizga tasalli berish, ustozlik qilish va yer yuzining eng chekkalarigacha unga guvohlik keltirishingizda kuch bag'ishlash uchun keldi. Endi esa janoblar, men Nyu-Yorkka jo'naydigan poyezdga ulgurishim kerak. Sizlar bilan ko'rishish qanchalik yoqimli bo'lganini so'z bilan tasvirlab bera olmayman. Ishonamanki, ba'zilaringiz bilan yana ko'p uchrashamiz. Biz uchun ibodat qilganingiz uchun sizga rahmat, dedim o'rnimdan turib, uning qo'lini qisar ekanman. Bajon dil u ismimni aytishimni kutib jim qoldi. Josh, Josh McDowell. Janob Bright bunga javoban iltifot bilan bosh silkidi. Nafas olishni unutma, Josh. O, buni hech qachon esdan chiqarmasligim aniq. Xuddi tanang nafas olganidek, nafas olishing zarur. Bir marta to'g'ri nafas olib qo'yib, keyin ketaverish yaramaydi. Bu muntazam davom etishi kerak. Bugun, ertaga, kunma-kun doimo shunday qilish kerak. Umringning oxirigacha, tushunyapsanmi? Tushunaman, sir. Xuddi marafondek. Janob Bright menga qisiqsinib qaradi. Jomadonini oldin va kafedan shoshib chiqib, temir yo'l vokzaliga qarab ketdi.